tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Waxaa labada dhinac ee dagaalku u dhexeeyo mid walba uu isku dayay in uu baraha bulshada u adeegsado faafinta wararka. Tagayaasha labada dhinac ayaa dadaal u galay sidii warbaahinta caalamiga ee ku hadasha luqadda Ingiriiska ay dhinac walba ugu soo bandhigi lahaayeen sida ay xaqiiqdu tahay. Liam Scott ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana la socodsiinaya Xuseen Baraadan.
sida lagu xusay warbixin ay qortay xarunta habacsan jaamacadda Harvard una qaabilsan la socodka warbaahinta iyo kahortaga macluumaadka been abuurka ah, tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Noofambar 2020, waxaa barbar socday dagaal kale oo dhinaca baraha bulshada ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay culayska saareen wacyigelinta ku saabsan dagaalka, halka taageerayaasha ra-iisul wasaare Abi Axmed ay ku dadaalayeen deeninta macluumaadka ay dhinaca kale soo gudbiyeen, iyaga oo xog kasta oo ka hor imanaysa aragtida dowladda ku tilmaamayay been abuur. Daraasad ay samaysay xarunta Media Manipulation Casebook oo ah xarun qaabilsan kahortaga faafinta wararka been abuurka ah oo ay maamusho jaamacadda Harvard, ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay bilowgii dagaalka awoodda saareen adeegsiga barta Twitterka, halkaasi oo ay ka abuurmeen kooxo u ololeeya arrinta Tigray. Daraasadda ayaa lagu sheegay in taageerayaasha dowladda Itoobiya ay bilaabeen olole lagu beeninayo wararka ay fidiyaan taageerayaasha TPLF. Taageerayaasha dowladda Itoobiya ayaa si gaara culayska u saaray adeegsiga baraha Facebook iyo Twitterka, halkaasi oo uu ka abuurmay dhaqdhaqaaq la baxay xaqiiqa raadinta dhacdooyinka taagan ee ka jira Itoobiya, kaas oo loo soo gaabiyo ECIFC. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda oo ay V O A la xidhiidhay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dowladda Itoobiya ay abuurtay dhaqdhaqaaqan, balse dowladda ayaa arrinkaasi beenisay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Dina Mufti ayaa V O A da u sheegay in taageerayaasha TPLF ee ku sugan dalalka reer galbeedku ay ka dambeeyaan fidinta macluumaadka khaldan, taas oo sida uu sheegay ka hor istaagaysa beesha caalamku inay arkaan xaqiiqada jirta. Dhinaca kale, waxaa jira olole labada dhinac ay ku doonayaan inay kasbadaan taageerada ra'yiga dadweynaha iyo Kongareska Mareykanka. Dowladda Itoobiya ayaa dhowaan heshiis la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha qaabilsan sharciga iyo ololeynta. Heshiiskan ayay dowladda Itoobiya ku bixisay $270,000. Urur xaruntiisu ay tahay gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka oo ay leeyihiin jaaliyadda kasoo jeeda Itoobiya ayaa iyaguna shaqaaleysiiyey 3 khabiir oo qaabilsan xiriirka dadweynaha, kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay inay wax ka bedelaan dhaliisha ay labada xisbi ee Mareykanku ku dhaliilayaan dowladda Itoobiya qaabka ay u maamushay dagaalka Tigray. dhinaca kale, xarun lagu magacaabo xarunta warfaafinta Tigray oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa heshiis la gashay shirkad qaabilsan ololeynta iyo xiriirka, iyagoo olole ugu jira sidii dhammaan ciidanka Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigray. Inkastoo wargeyska Politico uu sheegay in heshiiskaasi uu dhammaaday markii aqalka sare ee Mareykanku arrintan uu ka hadlay, labada dhinac ee isku haya dagaalka Tigray ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay wararka uu dhinac walba uu rabo u gaari lahaayeen warbaahinta caalamka.
warbixintii wariyaha V O Liam Scott uu diyaariyey waxaana la socodsiinayay Xuseen Baraadan, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.